Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Tribunović, evo i najvažnijih vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće o situaciji na Kosovu i dijalogu Beograda i Prištine. U Francuskoj podignuta preliminarna optužnica protiv Sarkozija zbog donacija. Širom sveta obeležava se Dan voda. I pre današnjeg zvaničnog otvaranja Beogradskog sajma automobila najskuplje vozilo već prodato. Uoči meča Hrvatske i Srbije, Zagreb pod opsadom policijskih snaga, Beogradska policija sprečavaće okupljanje navijača. Trenutno u Novom Sadu 1, u Nišu i Kragujevcu 3, u Beogradu 2, najhladnije na Kopaoniku minus 9, dakle hladno i vetrovito, tokom dana razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. Danas navijamo. Naša fudbalska reprezentacija od 18 sati igra protiv selekcije Hrvatske kvalifikacionu utakmicu za plasman na svetsko prvenstvo. Mere bezbednosti u Zagrebu podignute su na najviši nivo, iako na utakmici neće biti gostujućih navijača. U Zagrebu je i naš novinar Rade Vladičević. Vlade, kako je jutros u Zagrebu? Da li su navijači već počeli da se okupljaju?
Dobro jutro, pozdrav iz Zagreba. Svakako još je rano, samo pojedinačnih okupljanja ima, ali ono što sigurno mogu da garantujem to je da će na utakmici biti navijači iz cele Hrvatske. Nažalost, rekli ste, neće biti navijača iz Srbije. U Zagrebu je jutro stvarno divan, sunčan dan. Za večera se prognozira da će temperatura u vreme odigravanja utakmice biti oko 8 stepeni na početku, 5 stepeni na kraju meča. Vidjet ćemo, navijači će u svakom slučaju kao i igrači imati idealne uslove za igru. Kapacitet stadiona je samo 35.000 mesta, pa je Nogometni savez organizovao praćenje meča i na glavnom gradskom trgu ovdje u Zagrebu.
Reci nam nešto, Vlade, o merama bezbednosti. Sami hrvatski zvaničnici kažu da su tolike da gotovo krše ljudska prava. Šta to praktično znači?
Moglo bi se reći, dakle, nema prilaska fudbalerima jedne reprezentacije, to gostujuće naše reprezentacije. Također, specijalci sve vreme čuvaju i novinare ovdje u hotelu Panorama u Zagrebu. Zaustavlja se saobraćaj u svakom trenutku, dakle, nema prelaska pešaka preko pešačkog prelaza kada prolazi kolona prema stadionu. Dakle, izuzetno rigorozne mere. U svakom trenutku navijač može biti privedan ako nosi sa sobom neki predmet koji nije dozvoljen. Naime, Nogometni savez je i u proglasu tačno naznačio šta navijači mogu da nose. Dakle, ovo je poseban dan u Hrvatskoj, u Zagrebu, uoči, kako oni kažu, istorijskog meča ili utakmice godine. Stadion se inače otvara 3 sata pre početka meča, priprema se i poseban program, koreografija, organizatori su obezbedili hranu i piće. A ulazit će se na stadion po sistemu jedna ulaznica, jedna osoba. Transparenti neće biti dozvoljeni, mogu se uneti samo zastave i to manje veličine. 1400 policajaca obezbeđivaće utakmicu, veliki broj redara, a ulice oko Maksimira bit će zatvorene u jednom dobrom delu dana, naročito u periodu meča od 15 do 22 časa.
Naši fudbaleri održali su i trening, juče bio je doduše zatvoren za javnost. Kakva je atmosfera u našoj reprezentaciji? Jesu momci optimisti? Jeste da je pritisak ogroman, ali iskreno se nadam da su bar optimisti.
Rekao bih da je atmosfera vrlo dobra i optimistički su raspoloženi. Znate već kakav nam je položaj na tabeli, da zaostajemo za hrvatskom reprezentacijom čak 6 bodova. Svi kažu, došli smo u Zagreb da igramo, ne interesuje nas atmosfera, poviti sa tribina. Došli smo da odigramo najbolje što znamo i možemo, jer je ovo prilika za ovu generaciju fudbalera. Dakle, došli smo ne da ne izgubimo, već došli smo da pobedimo. Vidjet ćemo, u svakom slučaju, Štimac, selektor Hrvatske, je saopštio sastav tima. Ima možda jedno ili dva iznenađenja. Igraće recimo Krančar od početka utakmice, a u napadu i Mandžukić i Olić. Siniša Mihajlović nije saopštio sastav tima i prema onome što smo čuli tokom jučerašnjeg dana i što smo gledali na treningu koji je održan od 18 časova, priprema, čini mi se, brojna iznenađenja. A ono što posebno treba naglasiti kada je reč o ovoj utakmici, to je da se i domaći mediji, Hrvati i državni zvaničnici plaše organizacije ovog meča, jer UEFA kontroliše posebno ovaj susret, kontroliše i Savez Srbije i Savez Hrvatske i stalno tokom celog dana i juče je evo jutros idu apeli iz svih medija da se sportski fer i korektno navija, a to su ponovili i premijer Zoran Milanović koji je juče održao specijalnu pres konferenciju zajedno sa selektorom Stincem i predstavnikom Saveza Šukerom.
Hvala ti Vlade na uključenju. Iz Zagreba se javio Vlade Radičević, njega ćete svakako moći da čujete i tokom dana, ali i večeras dok bude se igrao meč između Srbije i Hrvatske.
A zbog fudbalske utakmice Hrvatska-Srbija i u Beogradu su pojačane mere bezbednosti. Beogradska policija posebno će obezbeđivati važnije objekte u gradu, ambasade i verske objekte. Iako kladionice prednost daju Hrvatskoj, naši sugrađani su optimisti.
Narešeno će biti sigurno. Pa ne znam, 1-1 na primjer.
Pa ne znam, očekujemo da ih pobedimo. 2-1.
Danas očekujemo fudbalski spektakl, tako da mislim da će cijela Srbija bditi ispred malih ekrana i boditi naše super orlove.
Mislim da će ili 0-0 ili 1-1.
Pa ne očekujem ništa, očekujem da ih pobedimo.
2-0.
Ja mislim da će Hrvati dobiju. 2-0.
Inače, poslednji susret dve reprezentacije bio je 1999. godine, a Srbija je tada nastupala pod imenom Jugoslavija.
9:06, prelazimo na ostale vesti. Posle Brisela razgovor o Kosovu premešta se bar na kratko na East River. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće o redovnom izveštaju generalnog sekretara Svetske organizacije u kojem je Ban Ki-moon pohvalio pregovore Beograda i Prištine. Istovremeno, kosovske vlasti pozvao je da odlučno reaguju na incidente na severu pokrajine. U Njujork su posle razgovora u Briselu istim avionom otputovali premijer Ivica Dačić i Hašim Tači, a odatle se javlja i Nenad Zafirović.
Ban Ki-moon je u izveštaju istakao da je u prethodnom periodu postignut značajan korak napred podizanjem dijaloga Beograda i Prištine na viši politički nivo. Iako postoje još mnoga nerešena teška pitanja, obnavljanje pregovora predstavlja snažan signal da se obe strane zalažu za miran dijalog i prevazilaženje tereta prošlog sukoba, rekao je Ban. Generalni sekretar je pozvao sve strane na Kosovu da se uzdrže od ishitrenih i jednostranih koraka i rade na uspostavljanju većeg stepena međusobnog poverenja. Kako se najavljaju srpske delegacije, premijer Dačić će ponoviti spremnost Beograda na nastavak dijaloga, ali bez nametanja rešenja prema kojem bi jedna strana dobila sve, a druga strana sve izgubila. Sednici Saveta bezbednosti također će prisustovati i kosovski premijer Hašim Tači.
A kako piše list danas, u Briselu je dogovoreno da zajednica srpskih opština bude formirana po principima iz plana Marti Ahtisarija. Rešenje se, kako se tvrdi, suštinski neće kositi sa Ustavom Kosova, a na narednom sastanku 2. aprila Dačić i Tači treba da reše kako će opštine na severu preći iz srpskog u kosovski sistem.
Vlada Srbije usvojila je uredbu o energetski zaštićenom kupcu, što znači da će socijalno ugroženi građani od aprila besplatno dobijati najmanje 120 kilovat sati struje mesečno i 90 kubnih metara gasa tokom grejne sezone. Istovremeno je EPS je, kao što je već poznato, počeo da otpisuje kamate na dugovanje za struju iz prošle godine. Željko Marković iz direkcije EPS-a izjavio je za Radio Beograd da 600.000 građana ima dug, a da je 16.000 do sada potpisalo sporazum.
Znači, zaključno sa 28.2.2013. godine domaćinstva duguju 49,99 milijardi dinara, dok kupci iz oblasti privrede duguju 50,7 milijardi dinara. Pa mi očekujemo da će akcija uspjeti. Naravno, ne očekujemo da će sada svi kupci koji mogu da sklope sporazum, a rekli smo da je njih negde oko 601.000, sklopiti taj sporazum, ali očekujemo da će jedan određeni broj kupaca sklopiti i da će akcija imati svoje pozitivne finansijske efekte.
Ranije je najavljeno da će struja najvjerojatnije poskupiti u maju i to za 10%.
I dalje pratimo situaciju na Kipru gde će banke biti zatvorene do utorka, a građani sa bankomata i dalje pokušavaju da podignu sav raspoloživi novac. U Srbiji ne postoje precizni podaci koliko naših građana ima račune u kiparskim bankama, ali se nezvanično procenjuje da na štednji i tekućim računima naši građani imaju između 5 i 8 milijardi evra. Podaci Agencije za privredne registre pokazuju i da vlasnici više od 1000 preduzeća u Srbiji imaju offshore kompanije registrovane baš na Kipru. Naš sagovornik ovog jutra je Zoran Drakulić, vlasnik Point Grupe. Gospodine Drakuliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li i kako kiparska kriza utiče na vaše poslovanje?
Pa znate šta, utiče u smislu da jedan broj firmi faktički sad ne može da radi određene nikakve transakcije, obzirom da su banke finansijske transakcije obzirom da su banke zatvorene. Tako da nadamo se da će do utorka, pošto je u ponedjeljak tamo praznik, jel da, da će do utorka banke da se otvori i da će moći normalno da se radi.
Da li vi razmišljate o povlačenju novca iz kiparskih banaka?
Pa za sada ne razmišljamo, mislim sve zavisi od toga kakva će biti rešenje problemu. U ovom trenutku se još ne zna kako će se to rešiti, prema tome kada se bude rešilo i na način na koji se bude rešilo, onda ćemo doneti odluku šta ćemo dalje.
Hoće li biti gubitaka i koliki će oni biti?
Pa ne, za nas neće biti nikakvih gotovo gubitaka, bilo koje rešenje da bude, obzirom da mi nemamo neke velike pare na računu. Mi, mislim, naše pare su u poslovima.
Kažete da je većina novca u stvari u protoku, pa zašto?
Pa on je u protoku u raznim poslovima, prema tome ne držimo mi pare na računu. I uvek je, mislim, uvek je najracionalnije da pare držite u nekom poslu, znači ili u nekim sirovinama ili u investirate nešto i tako dalje, tako da je minimalno para na računu i nas neće to ništa koštati.
Gospodine Draković, hvala vam puno na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda. Prijetno.
Ekonomisti ocenjuju da novac koji naši građani podignu u Kipru ipak neće završiti u Srbiji, već će kapital otići na neko drugo mesto. Evropska unija dala je Kipru rok do ponedeljka da obezbedi skoro 6 milijardi evra neophodnih za dobijanje pomoći međunarodnih kreditora.
Protiv bivšeg francuskog predsjednika Nikole Sarkozija podignuta je preliminarna optužnica zbog sumnje da je primao nezakonite donacije za izbornu kampanju 2007. godine i to od najbogatije žene Francuske, 90-godišnje naslednice kompanije L'Oreal, Liliane Betancourt. Detaljnije Srđan Savić.
Bivši predsjednik negira da je od Betancourove dobio 150.000 evra, za što bi mogao da odgovara jer po francuskom zakonu pojedincima je dozvoljeno da za političke kampanje doniraju do 7.500, a samo 150 evra u gotovini. Sarkozijev problem je što bivši računovođa, najbogatije francuskinje, tvrdi da je taj novac lično primio Sarkozijev blagajnik za vreme kampanje, Eric Werth. Istražni organi sumnjaju da je ukupno 4 miliona evra sa računa naslednice L'Oreala isplatama u nekoliko navrata ušlo u kofere Sarkozijeve partije. Ako bude dokazano da je Sarkozi kriv, bila bi mu određena zatvorska kazna do 3 godine. Međutim, problem sa nelegalnim donacijama nije jedina nevolja bivšeg predsjednika. Tužiloštvo zahteva da se ispita Sarkozijeva uloga u prodaji jedne podmornice Pakistanu, kao i rasipništvo za ispitivanje javnog mnjenja tokom njegovog mandata.
Svetski dan voda koji se svake godine obeležava 22. marta ove godine biće posvećen saradnji. Zvanični podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da trenutno više od milijardu ljudi nema pristup pijaćoj vodi, a da će do 2025. godine čovečanstvo osetiti ozbiljan nedostatak vode. Stručnjaci tvrde da nada leži u novim tehnologijama i eventualnoj preradi vode. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Više od 5 miliona ljudi godišnje umire od bolesti prouzrokovanih zagađenom vodom, što je 10 puta više nego broj poginulih u ratovima koji se odvijaju u istom periodu. Profesorka studija Mira sa Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada kaže za naš radio da su prekomerna upotreba vode i klimatske promene samo neki od uzroka nedostatka zlatnog resursa.
Vodenih izvora će biti sve manje, tako da se predviđa da će u potrazi za vodom verovatno podstaći Evropu da neke nove zidove gradi na svojim obalama i sprečava najezdu onih ljudi kojima će taj resurs biti drastično uskraćen.
Prema njenim rečima i neki od aktuelnih sukoba u Africi imaju svoje uporište u borbi za strateškim proizvodom 21. veka.
Sada se govori da razlog za intervenciju u Libiji nije bilo samo nafta, nego i činjenica da Libija leži na podzemnim vodama koje su prilično bogate. Postoje zemlje kao što je Sierra Leone gde recimo vode tako reči nema, ne peru se ruke, prosto ni za tu elementarnu potrebu nema dovoljno vode.
Deficit vode u svetu neravnomerno je raspoređen, tako da i pored proteklih sušnih godina Srbija nema problema u vodosnabdevanju, objašnjava profesor hidrogeologije na Rudarsko-geološkom fakultetu Dejan Milenić.
To je pre svega zbog činjenice da se 80% skoro vodovoda i organizovanog vodosnabdevanja u Srbiji vrši preko eksploatacije podzemnih voda, tako da su ti režimi i rezerve postojani i stabilni i mi ne osjećamo neke preterane posljedice.
Povodom Svetskog dana voda u svim beogradskim školama jedan čas na predmetu Svet oko nas biće posvećen vodama, a javno komunalno preduzeće nastavit će akciju Provereno dobro voda.
U obeležavanje Svetskog dana voda danas će se uključiti i Niški vodovod. Akcija koju će organizovati treba pre svega mladima da ukaže na to da više cene i čuvaju ovaj prirodni resurs. Ozan Rašić.
Zaposleni u Niškom vodovodu danas će ugostiti učenike Niških škola i pokazati im jedno od svojih izvorišta i fabriku vode, kaže portparol Niškog vodovoda Zoran Ignjatović.
Više od 400 mališana će danas posjetiti Niški vodovod u okviru obeležavanja Svetskog dana vode, gde će se upoznati sa praktičnom procesom proizvodnje vode u fabrici vode na izvorištu Medijana.
Ignjatović ističe da Nišlije trenutno piju najkvalitetniju vodu u Srbiji, jer ona dolazi sa prirodnih izvorišta.
Sa šest planinskih izvorišta sa obrmaka Suve planine dolazi nam najkvalitetnija voda u Srbiji i sa ponosom možemo da istaknemo podatak da nije bilo ni jedne hidrične epidemije u proteklih 76 godina ili bilo kakve bolesti koja bi mogla biti uzrokovana vodom koja se nalazi u Niškom vodovodu.
U Niškom vodovodu se nadaju da će učenici posle današnje posete obogatiti svoja znanja o vodi i da će je, zahvaljujući tome, u narednom periodu više ceniti i čuvati.
Slušate prvi program Radio Beograda, ovo su vesti u 9. U Beogradu se otvara međunarodni salon automobila, a najskuplji auto na salonu Mercedes od 345.000 evra već je prodat. Više od 300 izlagača u narednih 10 dana predstavit će više od 100 novih modela. Na sajmu će biti otvoren i 7. sajem motocikla, a šta vas se tamo očekuje, Čedomir Savković.
Naši sagovornici uglavnom smatraju da će posetioci 51. Beogradskog sajma automobila zbog pada kupovne moći uglavnom više razgledati četvorotočkaše.
Šta znam, nema niko para, krediti, šta. Ne vjerujem da niko ima da kupi novo auto sada, pošto eto, ja sad jurim kupim auto, ali polovan ću, nema šanse novo.
Šta misliš, da li će ljudi više da kupuju ili da razgledaju na sajmu automobila?
Mislim da će više da gledaju, zato što nemaju para.
Ne zanima toliko automobili, pa sigurno će više izgledati, ali kupovat će.
Ko može da kupuje automobile danas?
Recimo 50-50%, da nisu svi baš siromašni, da nemaju para. Dosta njih može da priušti sebi automobil.
Prema rečima predstavnika organizatora ovogodišnjeg sajma automobila, Zorana Lupšića, prisutni su svi svetski i domaći proizvođači.
Svi automobilski brendovi koji posluju na ovom tržištu su prisutni. Naravno, bitan segment manifestacije je izložba rezervnih delova, prateće opreme. Sedmi međunarodni sajam motocikala se održava u hali 2 nivo C i ljubitelji dvotočkaša će moći da uživaju u čak 58 novih modela motocikala koji se na ovoj manifestaciji prvi put predstavljaju domaćoj javnosti.
Ovogodišnji sajam automobila traje do 31. marta, a otvorit će ga ministar trgovine Rasim Ljajić.
9:17, slušate Radio Beograd 1. Na početku vesti govorili smo o utakmici Hrvatska-Srbija. Sa nama naš kolega Dejan Nikolić. Dejane, šta su ostale vesti sporta jutros?
Na turniru Master serije u Majamiju nastupit će svi naši teniseri i teniserke. Dan će otvoriti Ana Ivanović, koja će se u 16:00 sastati sa Ursulom Radvanjskom. Potom će na terenu konkurenciji Dubrovo Zimonjić u paru sa Linštedom protiv Kližana i Sepi oko 18:30 sat. Kasnije zaigraće Tipsarević protiv kvalifikanta Dudija Sele, dok je planirano da oko 22:00 Jankovićeva igra sa Viktorijom Duval. I na kraju 1:00 iza ponoći Novog Đoković će se sastati sa Čehom Lukošom Rosovom, 64. igračem sveta. Odbikaši Crvene zvezde i Partizana ostvarili su pobjede u prvim mečima polufinalnih serija play-offa. Zvezda je savladala Vojvodinu sa 3-1, predvođena Dušanom Petkovićem koji je osvojio 21 poen. Partizan je bio bolji od Kragujevačkog Radničkog, takođe 3-1, a istekao se Marko Nikolić sa 20 poena. Drugi mečevi na programu su u ponedeljak. I na kraju predsjednik ABA lige Radovan Lorbek odgovorio na zahtjev Partizana i Crvene zvezde i jasno je da će u Euroligi definitivno igrati finalisti završnog turnira, a da će treće mesto koje vodi kvalifikacije obezbediti bolje plasirana ekipa iz ligaškog dela takmičenja.
Čuli ste Dejana Nikolića i najnovije vesti sporta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Fudbal. Kako je Hrvatska planirala da provede momačko veče pred ulazak u Evropsku uniju? Šta će zemlja čuda poneti na tu zabavu? Kakve su bile neke prethodne?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Iako nam je pre dva dana stiglo proleće, Baba Marta se izgleda ne predaje, pa slab sneg pada gotovo u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu je 2 stepena, u Beogradu i Novom Sadu 1 stepen.
Magla smanjuje vidljivost, da dodamo i to, na području Negotina i na prilazima Kopaoniku. Tokom dana hladno, vetrovito, najviša dnevna temperatura do 8 stepeni, ali će zbog jakog vetra osjećaj biti da je mnogo hladnije. Informacijama o vremenu 8 časova i 20 minuta završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i prijatan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, sa nama će vam sigurno biti toplije. Prijatno!